hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistan garaşsyzlyk günlerinde onlarça saglyk tesgahyny görüp dawaraly ýagdaýda ulanmagy berdi. Bu ýynalar ýurtda adamlaryň jan saglygy üçin edilýän uly aladanyň mysaly hökmünde wagt edildi. Dawara gatnaşçylaryň döwlet terişdesini, şol sanyny salgyt töleýijileriň hasabyny gurulan tesgahlar üçin döwlet dostunyň alkyş sözlerini aýdyşy gorkaldy. Emma bu saglyk tesgahlar şol sanyny saglyk kömegine mätäç adamlara edilýän saglyk hyzmatynyň hili ýylatyň ösýän talaplaryny kanagatlandyrardan has pes bolup görnýär. Has sowursy Newt Gadabay energiýa serişdesini eksport edýän ýurtda göwrülgenleriň hassahanalarda ýer orun tapmalygy ören uly soraglar döredýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Şunlar Mary welaýatynyň Mary şäherindäki Ene Mähri merkeziniň we Mary Etrap hassahanasynyň göwrüli gelinlerden dolduğunu yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Olar munyň mundan 1 ýyl ozal awatlaýyş işleri geçirilip başlanan iki hassahananyň henit hem ýapyklygyna galyandy bilen baglanşyklydygyny bellýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 martda Sebitden maglumat berdi.
Velayet ve şehir bebek kanalarının inni bir yıldan beri yapık olmağı ilat. Hususan da gövreli gelinler için köp onaysızlık dörediyar. Hedir Sevit'teki gövreli gelinlerin ehlisini eni mehri merkezi ve etraf kastahanesi kavul ediyar. Yönü bu lukmançılık edaraları inni gövreli gelinlerin akımını döz gelip bilmeyar. Kastahanelerde yer yok.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň şol sanda ýakynda bu hassahanalarda bejerge alan marlylaryň ençemesi lukmançylyk edaralarynda göwreli aýallaryň çağı dogurmak üçin palataların ýetmeýändigi sebäpli gelinleriň arasında yerde matrasda çağı dogurmaly bolýanlarynyň bardygyny aýdýar. Ene mehrinde çağı dogurun gelinler 2 günden artyk hem saklanman öýlerine goý berilýär. Merkeziň koridorlary hem hassalardan dolu. Barla gelin vaqtı koridordaki hassaları doğum bölümünden başka bölümlere geçirmeli olyarlar deyip, yağdaylardan haberli başka bir yerli yaşayıcı aittı. Ağdalyan iki hassahananın intensiv beceriş bölümünde hem yer taptırmayandığı aydılyarı. Nesağların köptüğü sebeple operatif olan hassaların hem bu bölümde bir günden artık yatırılmayandığı belleniliyarı. Yaşayıcılar Ağdalyan sağlık idarelerindaki bu yağdayın bundan bir yıl çemesi odal velayet ve şehir bäwekanalarında abatlayış işlerinin geçirilip başlanmağı bilen dörep başlandığına idiyarlar. Yönü olur son kaylarda Ene Mähri Merkezine ve Mary Etrap hassahanasına yükün artandığını aydıp, yapılan hassahanaların durkunu tədelemek işlerinin uzağı çekendiğini ve yağdayın yitileşendiğini belli yerler.
Rayetlerin yerli hakimiyetleri ediyen arz şikayetleri ünsüzünü sürülüyor. Velayet ve şehir bäwekanalarının anık kaçan açılacağı hem belli değil. Velayetin eneler ve çağalar hastahanesi hem yapık. Bu yerinin hastaları hem şehirdeki hastahanelere uğradılıyor. Ehli adam hususanlı gugurlu gelinler hastahanelerin tiz vakti açılmağını ve meselenin çözülmeğini arzu ediyorlar.
Dip yerli yaşayıcı aytdı. Adatlyň bu ýagdaýlar barada velayet häkimliginden saglygy goraýyş bölümünden ve Agdalyan hassahanalardan tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bejeriş işleri geçirilýän hassahanalaryň näçinji ýyllarda gurulandygyny, şeýlede olaryň durkuny täzelemek işleriniň haýsy kärhanalar tarapyndan amal edilýändigini, bu işleri tamamlama üçin meýilleşdirilen wagt möhletini häzirlikçe anyklap bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem Mary'niň hassahanalarynda geçirilýän awatlaýyş işleri barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Yönü Türkmenistan'da desgaların abatlayış ya da durkunu tədelemek işlerinin uzağı çekendiği barada azatlığa vaqtıl vaqtıl mağlumatlar gelip koşuyar. Habarçılarımız yolların, köçelerin, bağdırların ve köpkatlı yaşayış caylarının uzağı çeken durkunu tədelemek işlerinin ilata yetiriyen onoysuz təsirler barada ençeme gedek mağlumat berdiler. Türkmen hakimiyetler ve medya serişteleri yurtta kuruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçöründe serişte harçlanıp kurulun desgalar şol sanda lukmançılık edaralarının ulanmağa berlendiği barada vaqtal vaqtal habar veriyerler. Yönü olur beceriş işlerini mätäç ve durku tädelenyen desgalar barada o diyen mesele gozomayarlar.
Hormatly dinleyijiler, bu mesele bilen bagly belki siz hem özüňizde bar bolan maglumatlary adatlyga ýetirersiňiz. Hatlaryňyza, bellikleriňize garaşýarys. Hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň pasport meselesiniň töwereginäki soňky ýagdaýlar barada kabar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatdaky hökümet ýurtdaky agyr işsizligi, ykdysady kynçylyklary resmi taýdan boyun almaýar. Ýöne ýylatyň barha kent taşary ýurtlardan iş görlemegi taşary ýurt pasportlaryny almak isleýänleriň nowatyny görülmedik derejede ulaltdy we özgedeginde çylşyrymly ýagdaýdan peýdalanyp sada adamlar arlayan, talayan hilegärlerin hem köpeleyenliği havar verliler. Ama hakimiyetlerin ilati bir yağdaylardan havardar etmeliliği. Bu hil cinayetçiliğin önün almak için görülen çareler güçlendirilen olsa bu çareler vardı hiç ili havar verilmeliliği sinçilerin fikrine göre yağdayı haskem çılsırımlaştırıp bilir. Yerli havarçılarımızın veren mağlumat esasında kardeşim gözlerin bu temadan tayyarlan havarını bilelikde dinleyelim.
Türkmenistan'da ilada arasında dışarı yurtlara gitmeye gitmeye köpölüp, pasport novatları öngörülmedik derecede uzan vaxtında pasport ve iş vizasını alıp vermeye vaada veriyen araçlar dörüyer, hile yerlikler hem yüze çıkar, aldava düşen rayetleri hem dokumentsiz hem de pulsuz galiyar. Migrasiyada aralarına yüz tutmak arkayı pasport alıp bilmedik ya da iki yıla uzan novata karışma istemedik rayetler dokument alıp vermeye vaada veriyen araçlara yüzleniyerler ve pul tölemeye razi bolyarlar. Bu yagdede aldava düşen adamların sonku vaqtda esli köpölönlügini adatlyň Türkmenistandaky habarçylara aýdýarlar.
Şu günler pasport edinmek kynlaşýan wagty dürli hilegärler köpöldi. Araçlar adamlara köp pul öwezine zagran pasport alıp berjek diýip pullaryny alıp ýydyna bermeýärler. Şeýle hilegärler görülüp eşidilmedik derece köpölüp gitdi.
Diýip aldawa düşenler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onun söylerine göre pasport alıp vermeye vaada veren araçlara 15 000 manada çenli pul verilir.
Yurtta yaşamak kıyın. İşi var adamlar hem eklenç üçün aylığın azlığından şikayet edip çağalarını taşlap yurttan gitmeye hovluyarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da araçlar daşary ýurtlaryň wizasyny alyp bermegi wada berýärler. Beýle hyzmaty hödürleýän araçlaryň arasynda hem hilegärler duş gelýär.
Balkan awatda 3000 dollar öwüzüne Ýewropa ýurtlaryna iş wiza alyp berip, işe uratmagy, gowuja aýlygy wada berýän özlerini türk firmalary hükmünde tanadýan hilegärler köpüldi.
Dip ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi. Anonim görleşen çeşmenin söylerine göre Balkanın velayet prokuraturasına aldınan rayatlardan 200'den kovrak arada tapşırılıptır. Kazakstan'ın ve Özbekistan'ın üstülen Avrupa yurtlarına aşırmağı vaada veren araçların aldığına düşen adamlar bir neçe aylap karaşanlarından son hakimiyetlere yüz tutmalı olptır. Bu aralık dolar hem pulundan hem de dokumentlerinden mahrum bolyarlar.
Rayatlarda pul verendiği hakkında notarius tarafından tasdiklanan resmi nama bolman son olara kömek edip bolmayandygy düşündürilýär. Şeýle de resmi namasyz berilen puly para hasaplanyp bilinýär. Degişlilikde Jenayet kodeksine görä paranı beren we alan adam üçin agyr jaza göz öňünde tutulýar. Raýatlar bu barada habarly edilýär.
Dip çeşmeýär. Hilegärleriň aldyna düşen adamlar öz ýagdaýyny sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Ýurdun dürli welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň çaýp edýän maglumatlaryny IMO we TikTok ýaly sosial ulgamlarda görmek mümkin. Aldyna düşen raýatlar polisiýadan hem netije bolmandygyny aýdyp öz ýagdaýyny paýlaşýarlar. Bu ýagdaý pasport nowatlarynyň tas 2 ýyla uzagy çeken wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşyna çykmakdaky kynçylyklara garamazdan daşary ýurtlar gitmek üçin mümkinçilik gözleyenlerin sani adılmayar. Türkmenistan'daki irsillik korrupsiya ve adamların öz hukuklarını korumak üçin kanundan peydalanıp bilmediligi adamları başka yurtlarda has kovu durumu şertlerini gözlemeye getiriyar. Migrasiyanın derecesini vorkuzyan sanları çap etmeyen Türkmen hükmedi rayetlerin yurdun daşına çıkmağını kıyınlaştırayan koşmaça düzgünleri iyidgiderli girdiyar. Şeyle çaklendirmelerin arasında daşar yurtlarda biometriki pasportının mühleti dolup yurda dolanan rayetlerin pasportlarının mühleti müddetini uzatmak boyunca arzaları rayatın yurtta dolanan gülünden başlap adından 6 aydan sonra kabul edilir. Biometriki pasport alıp sonki 5 yılın devamında daşar yurtlara seyahat etmedik rayatlara tezi biometriki pasportlar çıkarılıp verilmeyer. Bundan ön 2023 yılın devamında kemillik yaşını etmedik çağları olan rayatlara daşar yurt pasportunun verilmezliğine değişli yağdaylar köpölpti. Şere de 3 niyetilde karındaşlarının arasında cinayete çekilenlerin yokluğunu tasdikleyen 3 arka resmi namasını berip bilmedik rayatlara daşar yurt pasportunu tayarlamak güdövrüldü. Rayatların SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadet namaları esasında hem pasport verilmeyi inkar edilipti.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň aýdymçylar we neşekeşlik problemasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gep başyndaky hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri Türkmenistanyň olalym neşe aýplamasy bilen tutulan we prezident güne geçiş aslynda azatlyga çykan meşhur bagşy Nadir Habibov baradaky täzeler bolýar. Adatça Türkmen häkimetleri neşe gaçakçylygyna tutulanları güne geçse düşürmeyer. Emma Nadir Habibov bilen wagly çykan odal habarlara hem soňky habara hem türkmen häkimetleri açyk düşündürüş bermedi we bermeýär. Ýogsa Nadir Habibovyň teletowasy, ýagny döwlet medeniýetine özüne garşy beren görkezmesi köplerin ýadyny. Şol wagtda güne geçiş aslynda adatlyga çykan bagçynyň we onuň başgalasynyň derrew ýurtdaky şahsyýet kultuny dawralandyrmagy gatnaşyp täze aýdymsazlary döretmegi, alkyşlara goşulmagy hem ýyl arasynda bir topar soraw döretdi. Şol wagtda türkmen häkimetleri beýlek tutulan ýa aýplanan wagtlar barada çykan neşe habarlaryny hem ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Beyleki yurtlardaki bağışılardan tapavutlulukta Türkmen bağışıları öz neşe meseleleri varada ne metduğutta ne de sosyal medyada açık kurrun veriyer. Dünyanın beyleki yurtlarına aydımçı sağlanırlar ile bağlı kavarlar. Sol sahanda onların neşe maddelerine karasılığı varada kavarlar devlet sırrına girmeyer ve günü verin çap ediliyor. Emma Türkmenistan ne üçündür il içinde hususanla yağışların arasında ulu kalıklanma döre diyen havarlar ile bilelikte neşede tutulan bağışılar sağlanırlar varadaki havarlar hem ile yetirmeyer. Sinçilerin köpüsünün fikrine göre neşe keşlige karşı alınıp barlayanını kaydılayan giyinlerimli görüşün çeğinle bu hil havarların belli bir derecede terbiyeçilik ehemiyeti hem bolup bilerdi. Hormatlı dinleyiciler bu aradaki has anık kurulunu geçmedenin Nadir Habibov varada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan havarını bililikte dinleyelim.
Mesur estrada aydımçısı Nazir Habibov yine de neşe maddalarını taklamakta şüphelenip taklandı. 2016 yılda aydımçı neşe tuvdasında ayıplanıp türme tutulguna hükmedilipdi ve bari yoğu 1,5 yıl mundan ozol amnisti esasında boşadıldı. Azatlık Radyosu'nun kanun koruyucu edarlarındaki çizmesinin maglumatına göre Habibov 23 Mart'ta İran'dan Türkmenistan'a dolanıp bariyarka serhette taklanıptır.
Aydımçı Nazir Habibov yanında neşe serişdelerinin tapılandığı üçün yeni de saklandı. Bir neçe gün bundan ön İran'dan qaydıp geliyarka tutulupdır. Hovdan Bacgeran Serhet Gözökçülük Nokodunda geçirilen barlaw mahalında onun şahsi qoşlarından az muktarda narkotik madde tapılıpdır. Men onun nähili neşe serişdesi dığını aydıp bilecek değil.
Deyip çeşme adatlın havarçısına mealim ediyar. Şeýle-de ol Habibova garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onun maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onun diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutsuwlyk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Dip çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly mesur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne nesereň maglumatyna görä Habibow nesi teristlerini taklaýandygy üçin däldi, onu ulanýandygy üçin taklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatına göre Habibow İran bilen Türkmenistan'ın serhedinde saklanıpdır. Şol yerde yanı yakınları çenli kevr adamları saylap, bedenindeki narkotik serişteler boyunca bağırlığı geçiriyerdiler. Şeyle etmek bilen Türkmenistan'ın hakimiyetleri neşe siyahatçılığının önüne almağı sinanşiyardı. Türkmenler odol şeyle maksat bilen köplenç İran'a gidiyerdiler.
Deyip Türkmen News yadiyar. Ýatladyp geçdik, Habibow heýem narkotik maddalar taklamakda we tatmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini towa edýändigi görkezildi. Telewizioniýadaky towasynda Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýun aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylyk günü münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çagynda azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese töwdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-njy ýylda Türkmenistan nese töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişi girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese töwdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy çynnakaý göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagda ýene de ýitilip başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetde bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýil ýany ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese töwdasy bilen bagly kynçylyklar häzir çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goraýjy edarlarynyň İrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese töwdasyny ýöredýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizden leýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik garaşdyrylyk ýyllaryna käbir pikirlere görä häkimetleriň gönüýä gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrakdan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşekeş diýilýän ýa-da neşe diýenligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpeliş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşekeş Hirowada 2 ýa 3 sany bolardy. Olur esasan garry, ol ýa-da beýleki kronik keselden ejir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagşy adamlaryň arasyndaky neşekeşlik hem işe diýeni açyk sırdy. Bilinişi ýaly, bagşy adamlar neşäni toy meýlislerde, oturluşuklarda, dinleýijileriniň köpüsiniň ýa-da az sanly hyzmat edýän adamlaryň gözüniň alnyna ulanyp durlar. Bu bagşy adamlaryň iýle hyzmat etmäge taýýar bolmagy. Gowy hyzmat etmek üçin edilýän adaty zatka saplanypdyr. Şeýle de halk arasynda neşe urunan adamyň ony goýup bilmeýändigi, tiriň ähli derdiň dermanlygy, ýöne soň onuň özüne derman tapyp bolmaýanlygy barada ilmi taýdan esaslandyrylmadyk gürrüňler giň ýaýradylypdyr.
Bir atan goýmaz, bir de satan diýip tiriýege atmak usulunda ulanýan adamlaryň we ony satyp peýda görün adamlaryň nisesini hiç açan goýup bilmeýändigi barada berk ynanç bardy diýip anonimik sertinde gurulasyn 60 ýaşly erkek aýtdy. Sol bir wagtda aýdaly Gunwatar ýurtlarynda akydyn tapawutlukda baksy taýdandylaryň, ýagny iýlik hyzmat eden toý sagalanyň bezegi bolan adamlaryň nese kesligi barada gurrun etmek bu meseläni mitbugutda gozgamak edeplilik hasaplanmaýar. Azatlyk bilen anonimik sertinde gurulasyan yerli tinçilerin köpüsü nese maddalarının öňkü we soňky sewdalary, yaramaz endige garaşly bolan adamlar nese sewdasynda ayplanyp tutulan, is ketilen ýa-da bilelikde durýan adamlar barada maglumatlaryň gizlin saklanmagyny, nese kesligiň ol ýa-da beýleki derejede saklanyp galmagynyň uly sebäplerinin biri hasaplaýarlar. Seýledi bu nese sewdasyndan peýda görýän adamlaryň goraglylygyny berkidýär. Bu hili gowy gazançly ýysy goşulmak isleýän adamlary köpeldýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanda baxşylar ýyl içindäki meşhurlygy ýokary bolsa, köplenç uly wezipli, guruply adamlaryň toýlarynda, üýsmeleňlerinde ýa-da çyrak oturuşluklarynda esasy adam bolýarlar. Bu ýagdaý häkimetleriň baxşylaryň ýüzürýän yaramaz kylyklaryna göz ýummagynyň esasy sebäplerinin biri. Bu ýerde gerek deregi ýykyr edilýär diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Sinçiler nese maddalary bilen bagly jenayetde iş getiren adamlaryň ýaşlaryna, sağlyk we maskala ýagdaýlaryna bir topar çağanyň enesi bolmagyna garamazdan beýlik tutuklary bilen deň hatarda amnistiýa düşürilmezligini, ýylatyň aýratyn alnan bir bölegine bolsa geçirimlilik edilmegini adalatlylyk hasaplamaýarlar. Bu kanuny açyk terse gelýän ýagdaý. Jenayetde aýplanýanlara deň gözdi. Diňe kanun maddasyny bozan adam, sonuň birlikde ýurt raýaty, biriniň ogly, gyzy, ejesi, kakasy, dogany hükmünde, insan hükmünde garamaly diýip yerli jurist anonimlik şertinde öz pikirini aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň neşe serişteleri, psikotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bi-kanun dolanşygyna garşy hereket etmek hakyndaky kanuny kagyz ýüzünde bu meselelerde hiç kimin ýüzüniň ýuwulmagyna ýol goýmaýar. Emma Türkmenistan'a kanun başka, durmuş hakikati olsa başka deyip Nadir Habibov'un tutulma ulen bağırlıkta anonim yağdayda pikirin aydan Aşgabatlı Seyinç aytti. Onun pikirçi Türkmenistan'a vaqt edilyen sağdın durmuş yörölgeleri Türkmençilikte köp yıllardan veri iyil içine ornaştırılan kalıkları, kususanla neşanın, yani teriyagın, sol sanlı arak şirağın ve çilimin köplenç özünün orayan adamların, cemiyetteki tesirli adamların yakınlarının ve onların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mekum hizmetlerini ediyen adamların güymencesi olmağını hiç iyili peskel verip bilmeyer. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamlar var da iyil arasında her hili gurrun ediliyor. Emma metduotta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamları neşe arak karaslılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemeleşmek, olara ceza vermek ya da sağlık kümlüğünü vermelik hem doğru değil. Bu dine bir neşe karaslı, arağı özüne alıran adamlar değil. Olorun maskala ağdalarını, çağlarını hem ören kıyın yağdaya salyar deyip adının aydılmalılığın soran yerli sıyın çaytti. Onun pikirçi yurtta neşekeşlik, arakorluk, çilimkeşlik gülün vağlı istatistik mağlumatlar çap edilmeli. Bu meseleler giyin cemgeçiliğin katnaşmağını dürlü taraftan ara alınıp maslahatlaşılmalı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nâhili pikir karayışları var. Bir de pikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar olurduk. Tekliyat Adatlıq Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptanın ceminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmağı.